sëdësht e dila 13 gjatë vitit. Menimi kryesori i kësaj dile është thirrja Zotit që duhet njeriu si kreatyre e ti, ti thot Zotit po. Shumër në duket një detyr që te i kalon gjitha fuqit tona, por Zotin animon menimin e vetë e hiri e ti në përfërcan. Në lizimin e parën shteli Elizeu në prag detyres që i taktaj Zotit për profet në Izrael. Aje punën punën e vetë, por është Elia, profet, që nëmën Zotit e stret në shërbim. Elia jahudhe mantelin e vetë mi te, aje është i gasë shumë për këtë detyr, vrapoj pas Elis profet e i tha po. Kështë të fillon misioni, zbatimi, i thirje Zotit besimi feja. Aje si profet pati sukses sepse me fe gjallë veproj, që të nërhuet Jahve, Zoti i vërtet në poplën Izrael. Në lizimin e dytë, kësaj dila është letra Shën Paulit apostull ndrejtu kishës në Galat, porosia kryesore është dashuria, që është qendra e jetës krishten. Misioni që në ka dhenë Zoti nuk mund kryet pa dashuri, kjo është përsosmeria jonë, afrimi jonë ka Zoti, se është vetëm e vetëm dashuri. Dua e ta fërmin tonë po si vetë vetën, se vetëm dashuria është rruga ma shkurtër e shelbimit tonë, bashkimit tonë me Zotin. Jeta jonë si pas mishit e gjakut, në largon prej mretnis qëllore, e shpalli në thret jetojmë, në ndikimin e shpirti shenjt, që do thot tjetojmë si pas urnimeve të Zotit, me fe, me dashuri dhe me shpres, se një ditë të takomi me Zotin. Unë gjili, Krishti mori venimin që të shkoj në Jeruzalem, edhe pse jeta ti është rrezikuar, por kjo është misioni ti, a i do vdes për popull e me gjakun e vetë do të pajtaj botën me vetë vetën. Një fshatë nuk e pranuan, zensit u hedhruan e Jakobi i Gjoni i than, Zotri, a do të urdhrojmë që zjarit të zbres nga qili e ti shbing të njerë qi, i Krishti qërtoj. Kjo sënë dashuri, Krishti nuk e dënak marjen, por këndërshton. Në rrugë një njëri i tha, unë duat vim pas teje. Një tjetrit Krishti i tha, eja pas meje. Një tjetrit i tha, unë po vim me ty, por më lejo, të varus prindrit, për shëndete me ta, me gjithan të arte familjes. Për gjigja, kusilet, e shikon mrapa, nuk është i përstashun për mretnin e kyu. Por që dikush të bëhet zënë si Krishtit, duhet i plëtson disa kushte. I pari, duhet jetë shumë i ndërushëm, po sa qërish kur nuk ka sukses. Krishti është i ndërushëm, nuk dënën, nuk në shkën, por pret, i jep njëri jëtë kohë për këthim. Kush dëshiron të bëhet zënë si Krishtit, i duhet jetën një kohë me mësusin, me Krishtin. A i s'ka shtepi, as banes, a i është përherë në rrugë, prej qytetit në qytet, prej fshatit në fshat, prej një veni në tjetër ven, e kjo detyrë për nxënësit është e vështirë, por e vlefshme dhe bujare. 3. Nxënësi i Krishtit duhet ketë venim e vullnet madh, që të thotë po, nuk ka më shikim mrapa, Zoti e don njeriu krejtësisht në shërbim të ngjillit. Duhet largohet krejtësisht prej botës që e pengon në këtë detyrë. Një prej njerëzve të mëdhej, që i ka kisha nërë shqiptar, është martiri argjipeshvi i Durrësit tim Zot Vincenz Prenushi, e pranoj thirrjen e Zotit, e si rrugës Krishtit me fe e me plot trimri. Fali armisht që e munuan shumë, e torturuan, ja morën jetën, a je fitoj jetën e Krishtit. E kjo rrugë e Krishtit duke se ishte e muluar me ersirë, duke se në impresionin e terrorin e ateizmit e komunizmit, do të zhduket feja e kisha ati. Jo, im Zot Vincenzi e din se kisha është vepër e Zotit dhe e os mund zhduket, a e paralajmëron ketë në një poezi, rrimin e o Krisht. E përshkruan situatën e gjendjen e mjeruar të njerëzve të asoj kohë, me besim kërkon nimin e Krishtit, o Krisht. Oshtë ka erret, rri pra, rri me ne. E bite bujarve, thot në strofën e par, prej ilterit u shkëputën, për buzën fenet parve, më Zotit nuk i lutën, vetëm ka të shame, e më katë në këtë dhe, o Krisht, është ka erët, re pra re me ne, pra Vincenzi e ka pa situatën asoj kohë, edhe thot është ka erët, kërkon për i Krishtit mësim, kërkon qërtim, por edhe forcë. Rri e fol në ati fjallën, që botën e përtrine, mësi po e shë valen si diri kumë rrim, o Krisht, ka ratë e rri, rri pra rri me ne. E në strofën e tretë, nërë mërën mkatët e ranët këqijat e njerëzve, njerion i cilë është e jetën me gjarpëri, që fshefen aty në mesin e tyne, e thotë, diri e foshnje të shkreta, lakun janë grekun, sa shtigje ko jeta shumë gjartni rrinë mshekun, ka mërë qila pezëm, o Krisht, në mulloj terri, re, pra re me ne, por argjipeshvi mërtir Vincenz prënungshi nuk është pesimist, aj me besim, me përvujtri, i lutet Krishtit, nuk largohet prej ti në rësiren e diktaturës, që po i afrohet marti populli, e aj e lutë Krishtin. Ma shujte për kem pështove, shujtoj zemra tona, forcoj si i shelbove, e bon që ty ne dona, të lutët gjaku i dëshmorve, që ranë për fe, o Krisht, re, pra re me ne. Kjo është shenjti, kjo është martiri ju në Vincenz Prenushi. A i beson, a i din, që është në rrugën e Zotit, në rrugën e vërtet, këtë rrugë do të manë diri marim tjetës. A i beson që ka me agu kjo dritë edhe agoj drita, sepse gjaku i martirve u bafara krishtanve tri. Edhe ne, pra ta njekim këtë rrugë, martirve tanë, tesim në dritën e Krishtit, e Krishtit do të në animon që të futemi një ditë në mritnin qilore, cilëna e pregaditi për ne. Amen.